Tere hommikust ja õnnistus pühapäeva meile kõigile, kes oleme tulnud. Meid ei ole palju, aga kuna meie headel naabritel palade kogudusel on ka aastapäev täna, siis küllab nii mõnedki on seal ja meie pastorgi on seal. Aga meie alustame, me oleme tänulikud Jumala, et meile on külla tulnud jälle Lui Remmelg oma perega ja ma usun, et täna ongi just see, nagu siin seina peal on, et ma tahan kuulda, mida Issand Jumal meile räägib. Tema kuulutab meile rahu, et see on väga hea salm tänase päeva alguseks. Ja laulame kaks laulu, kõigepealt laul number 16, Sind lauluga kiidame, suur on su arm. Ja siis teine laul veel 160. Armas Jeesus, kogu sina oma sõna juurde meid. Ja siis Mihkel juhatab meid alguspalvesse.
Thank you. kiidame üksteist Jeesuse Kristuse nimel. Täna me oleme võinud koguneda tänasel ilusal pühapäevasel hommikul Jumala kotta. Palju rahvast on nii Jumalaga, mõned leiavad teega Jumala kotta. Ja tänu Jumalale mitmed palvelad on täna avatud üle Juma. Me võime olla rõõmsad selle üle, aga alguse sõna tuleb täna psalmide kogust, psalm 85, psalmidest 7-14. Kas sa meid ei elustaks taas, et su rahvas rõõmustaks sinust? Issand, näita meil oma heldust ja anna meile oma abi. Ma tahan kuulda, mida Jumal, Issand, räägib, sest tema kuulutab rahu oma rahvale ja ütleb oma vagadele, et nad ei pöörduks alpuse poole. Tõepoolest, tema pääste on ligi neile, kes kardavad teda, et meie maal au elaks. Heldus ja tõde saavad teinedisega kokku, õigus ja rahu annavad teinedisele suud, ustavus võrsub maast ja õigus vaatab alla taevast. Issand annab head ja meie maa annab oma lõikuse. Õigus käib tema eel ja järgib tema samme. Aamen. Tänu Jumalale selle eest. See on Jumala sõna, mida me ikka jälle võime uurida, ka tänasel hommikutunnil siin kojas. Täname selle eest, et võime teda ülistada, teda kõrgeks kiita, sest tema on meie päästja. Enne kui alguspalvele kummardume, siis nagu Monika ka juba ütles, et täna on aastapäev paladekogu priikogudusel ja aastapäev on ka veel Kohtla-Järve evangeeliumi kristlaste kogudusel Lootus ja Tallinna piiblikogudus on kalendris ära märgitud. Aga palume ikka ka rahu eest maailmas ja paneme tõesti selle rahva, Issand, sinu ette, kes selle suvisel ajal ka paljud ja paljud Hiiumaale teele jäävad. Ja tõesti, meelelahutust on palju, aga ma loodan, et ka mõni meel parandab. Aga seda meeleparandust on meile endile ka ikka jälle vaja, sest Jumal on hea ja tema meid juhib. Tõuseme palveks. Ja taevan isa, me tõesti täname selle tänase hommiku eest. Me täname Jumala sõna eest. Me täname iga üksiku inimese eest, kes täna on pühakotta leidnud tee, et Jumal räägiks tema vastu. Ja Issand, sina tahad ikka rääkida oma rahva vastu. Tänu Jumalale, et me võiksime ennast korrigeerida, meid tõesti elustada. Jeesus, et sina oled elav Issand ja sina tahad inimese sees elada ja teha seda tööd, mis sina heaks näed. Ja iga inimene vajab seda Jumala juhtimist, Jumala päästet, tänu Jumalale, et see on, et meil on armuaeg, tänu Jeesus selle eest. Täname selle eest, et kõik inimesed võivad veel armu saada ja sina tahad, et kõik inimesed pääseksid. Aga see on inimeste valik. Ja kurb on vaadata, kui Eesti rahvas ütleb, et me ei vaja Jumalat. Aga meie vajame. Me oleme täna selleks siin, et näidata seda lootust, näidata seda teed, mis on Jeesuses Kristuses võimalik. Tänu Jumalale, Issand, me paneme aastapäeva kogudused sinu ette, eriti Paladebri kogudusega, kus on ka meie liidu president kohal, seal on rõõmupäev täna. Ja täname selle kristliku missioonikoguduse eest, kes on täna ka väljasõidul pidamas oma teenistust Kõpu poolsaarel. Tänu Jumalale nende võimaluste eest, Issand, mis on siin Hiiumaal, tänu selle eest, aga kui see maailm on väga rahutu ja mitmed sõjad nii Ukrainas kui Iisraelis ja eks seda rahutus ole veel paljudes kohtades, aga siis me saame paluda rahu Jumalalt, et tema võiks tuua rahu sinna, kus on väga palju rahutust, sest ega leppimine ei tule muidu, kui on andeks andmine. Ja seda me soovime ka oma südametes, et me võiksime andeks anda ka oma võlglastele, tänu Jumalale selle eest. Me võime seda teha ja siis tuleb rahu. Tänu Jumalale kõige hea eest. Aga Issand, tõesti, ole meie keskel, õnnista sõna, mida veel kuuleme, õnnista laulu ja tõesti ära minem mitte üheski inimesest täna siin saalis mööda, vaid räägi meie vastu. Mis on sina näed ja kuuled? Ja avame oma südamed selle koosoleku alguses. Aamen.
Laulame veel ühe laulu. See on laul 317, kuningas ja päästja, suur ja auline. Ja siis Tiia räägib meile midagi.
Teile kõigile ka minu poolt. Täna ma tahaksin natukene jagada sellest ikka jälle, mis minu enda südames on liikunud minu mõtetes viimasel ajal. Ja kuidagi viisi see sobib siia tänasesse hommikusse, nagu ma juba kuulnud olen. Ehk et meil ühislauluna kõlasid sellised read, et oma armu pärast kuule meie palve õhkamist. Siis mainis Mihkel oma sõnas, oma algussõnas ja palves armuaega. Ja just nimelt arm on siis see, mille peal ma natukene peatuda tahaks. Et mind ennast on see kõnetanud viimastel aegadel võib-olla rohkem kui varem ja siis jälle mingitel aegadel rohkem, et eks see meie elus sageli nii on. Ja miks, kuidas ma ise olen nagu rohkem selle peale mõelnud ja miks enne kõike, siis eks meil inimestena ikka kipub nii olema, et me võtame kõike seda, mis meie ümber toimub ja see, mis meil on ja see, kes me oleme, kõige väga iseenesest mõistetavalt, et otse kui kõik, mis meil on, kaasartab meie elu, meie tervis, meie lapsed, abikaasad, omaksed, kodud, töö, et see kõik oleks otse kui kuidagi meie teene või meie tehtud. Ja võib-olla me adume seda küll, et elu ei ole meile antud, me ei ole saanud seda ise võtta, vaid see on meile antud ja et aga et kõik muu kuidagi just nagu oleks see, mis on siis kangesti meie teema, meie tehtud, meie oma ja oleneb sellest, kuidas meie liigume. Et ma ise takerdun sellesse samasse aegajalt, et ja noh, elad oma igapäeva elu ja võtad seda kuidagi nagu niisugust, no nii loogilist ja nii tavapärast asja, et unustan nagu selle, et see kõik on tegelikult ju arm. Et ma siin kulgen, et mul on kõik need asjad olemas, mis mul tegelikult on. Ja ma ei mõista nagu tänada selle eest. Et siis ma, ilmselt Jumal tuletabki seda mulle meelde siis ja siis ma jõuangi sinna, et mul ei oleks mitte midagi, kui mul ei oleks Jumalat. Ja tegelikult on see ju kõikide inimeste puhul nii. Et nii nende puhul, kes on Jumala lapsed, kui ka nende puhul, kes seda ei ole. Lihtsalt nemad kulgevad seda igapäeva rütmisageli, lihtsalt kulgevadki täpselt samuti, nagu ma just rääkisin, ega mõtle üldse selle peale. Või kui siis väga harva vahel hakkavad mõtlema, et noh, nagu sellise natukene suuremalt või sellises kõrgemas ja vaimsemas plaanis. Nüüd, kui ma mõtlesin, et mida siis täpsemalt jagada, siis mulle kõnetas kõige enam see salm, mis on Johannese esimeses peatükis 16. salmis. Jah, meie kõik oleme võtnud tema täiusest ja armu peale. Armul, selle sõnal arm on teatavasti ju mitu erinevat tähendust, et oleneb sellest, kuidas me teda kääname, kas armarmi või armarmu. Et ühelt poolt on ta siis selline, noh, natukene meditsiinilise tähendusega, kui on olnud haav, siis sellest saab arm, inge oskaks paremini seletada neid asju. Ja siis veel ongi selline, et arm on ikkagi millegi väga valusa või mingi haavamise tagajärjel tekkinud niisugune märk. Kunagi mingitel aegadel on vangidele löödud pitsereid, millest on saanud armid, keegi on saanud kannatada mingis õnnetuses, millest jäävad armid. Et sellele armile see on nagu mälestus millestki, mis on olnud valus. Armarmi. Aga armarmu. Et sellel on sootuks teissugune tähendus. Et, ja ma mõtlesin, et enne kui ma hakkan üldse vaatama kusagilt sõnaveebist, et mida see, millised tähendused kõik on, et siis enne kõike ma mõtlen selle peale, kuidas mina sellest sõnast aru saan. Ja et mis on need esimesed mõtted või märksõnad, mis sõnaga arm minul seostuvad. Ja kõige esimene oli kohe, et arm on kindlasti armastus. Arm on kindlasti halastus, sõna andestus. See on millegi täiesti muidu tasuta nii-öelda saamine. Midagi, mida ei saa osta. See on armulikkus. See on suur kingitus. Ja see, kui me tõstame selle nüüd vaimuliku tähendusse täiesti, siis ju kõik see, mida ma just ütlesin, need tähendused tegelikult pärinevadki sealt. Ja et see, et me oleme, et Jumal on meid üles leidnud, et sageli me räägime nii, et ma leidsin Jumala, et ka seda au tahab otsa, kui inimene endale võtta. Jumal leidis meid tegelikult üles ühel hetkel. Ja see, et tema meid otsima hakkas, märkas ja leidis, see on ju, see kõik on selle armu suur algus. Et see on see osa, mida kindlasti kuidagi viisi unustada ei tohiks või seda kuidagi unarusse jätta. Ja vahel on küll nii, et kui ma ennist ütlesin, et arm on midagi, mis on meile täiesti tasuta antud, siis ometi on arm see, mida saab natukene välja teenida. Et kui me räägime armu andmisest, siis ju teatavasti inimesed, kes on kinnipidamisasutustes, neile antakse ka armu, aga sageli see armu andmine järgneb kas väga heale käitumisele või enese näitamisele ikkagi mingist sellisest küljest, et neile seda armu osutatakse siis enne tähtaegselt näiteks vabaneda. Minul koolis õpilased vahel ütlevad niimoodi, et õpetaja, me palume armu, ära tee täna seda tööd, ma ei ole veel piisavalt õppinud. Et see on nüüd see, et kus ma tavaliselt käib kas ikka nõksatus korraks läbi, et äkki ma peaksingi, sageli ma teengi nii. Et see on kui, et see sõna natukene mind nagu selles mõttes kõnetab väheke teise koha pealt, et kui ma mõtlen, ma ise palun armu, siis mul tuleb aeg-ajalt ka seda armu nendele anda, kes seda minul paluvad ja kellele üldse minu võimuses on seda armu anda. Et vahel ma tõesti teen seda. Noh, ega lapsed seda nüüd ka väga sageli ei tee, aga seda on ette tulnud ja üsna mitmel korral. Et arm on see, mida tõepoolest saab kuigi palju välja teenida ja ma arvan, et võib-olla ka kristlikus mõttes mingil määral me saame vähemasti enda arvates seda rohkem võib-olla välja teenida. Et Piibel on täis lugusid, kus inimesed, kes on ka Jumalat tundnud, on nagu veel, olgu see siis Taavet või kes iganes seal Piibli tuntud tegelastest, kes on mingitel hetkedel mõistnud, et nad peavad rohkem Jumalale ennast pühenduma ja see ongi see teenimine, mida saab siis, mille läbi võib-olla saab seda armu suurendada. Ma ei tea, võib-olla see on selline minu enda inimlik mõte lihtsalt, aga et see on üks väike lisavõimalus selle armu juures, et seda on võimalik nii-öelda hea käitumisega siis ja hea vaimuliku käitumisega enne kõike siis ka natukene endale võib-olla lisaks paluda, ei pruugita anda, aga mingi väike võimalus meil on. Nüüd, kui rääkida veel sellest sõnast arm, siis vaatasin, et mida Jumala sõna selle kohta veel ütleb. Teate, armu kohta on väga, väga, väga palju erinevaid kirjakohti tuleb, neid vasteid, kui panna otsingusse, et neid on tõesti palju. Aga kui ma neid lugesin, ma lappasin neid ja siis ikka jälle ma jõudsin nagu selleni, mis päris alguses oli, et me saame armu peale. Et kuidas seda mõista, siis et kui me räägime, et midagi saab millegi peale, et siis see on selline, et üks asi peaks olema all, mille peale saab midagi tõsta, et kui on juba ühe korra armu antud, et siis saab nagu veel. Ja armu peale, siis samas sellest Jumala sõnas antud armu peale, sellest kumab nagu nii väga läbi see, et vaatamata sellele, et me oleme ekslikud inimesed, Jumal teab ju seda, mis tegu me oleme, et ta katab kinni selle ja ta on annud armu ja ta annab seda armu veel ja veel ja veel. Kui me teda otsime, kui me teda igatseme, et see armuallikas voolab jätkuvalt. Üks selline laul on ka, et armuallik voolab, praegu meelde. Et see arm ei lõppe otsa. Et jah, kui inimene pöördub täiesti Jumalast ära või kui ta teadlikult järjepidevalt teeb midagi niisugust, mis Jumalat kurvastab, ma arvan, et siis võib see juhtuda küll. Ma ei tea, et ma ei ole nendes asjades piisavalt pädev rääkima. Ma ei tea ja see on, küll on hea, et see on Jumala otsus, kui palju ta armu annab ja millal ta seda ei anna, et see ei ole inimeste käes. Aga väga-väga nendes kõikides kirjakohtades, mida ma siis lugesin või nendes piiblisalmides, kumas ikkagi just nimelt see läbi, et olgugi, et Jumal on kõrgel, ta istub troonil, ta valitseb seda maailma, siis ta on armu Jumal, ta on armastav Jumal, jah, on ka paljudes kohtades öeldud, et ta on ka püha vihaga ja maksab kätte ka, aga ikkagi jääb nagu peale jääb see, et ta on ennekõike armujumal ja nagu ütleb Jesaja 30. peatüki 18. salm, ja ometi ootab Issand, et teile armu anda ja jääb kõrgeks, et teie peale halastada, sest Issand on õiguse jumal. Ja siis ütleb veel, õndsad on kõik, kes teda ootavad. Et need salmid on hästi toetavad. Et Issand ootab, ta on küll kõrgel, ta on valitseja, aga ometi ta ootab, et meiesuguste viletsate peale halastada, meile armu anda, sest ta on õiguse jumal ja armastav jumal. Et seda on hea teada ja palun nii endale kui meile kõigile ikka seda tunnetust, et Jumal on armu Jumal ja et kõik, mis meil on, on meil armust ja et me saame, kui me otsime, ikka ja jälle armu peale. See on julgustav ja soovin meile kõigile sellist armutunnetust ja armu otsimise igatsust. Aitäh!
Aitäh Tiiale ka! Laulame nüüd. Selle ajal, kui paneme kokku ka ohvri Anni Jumala riigi töö jaoks siin paigas, laulame laulu 394. Kõik ma annan Jeesusele ja et siis meie süda oleks tõesti ka valmis kõike Jeesusele andma, et see on kergelt üle huulte tulev lause, aga kas me oleme selleks ka valmis? Tänu sulle, et me võime ennast tõesti sinu kätte usaldada, võtta sinult vastu seda armu, mida sina pakud, aga omalt poolt olla valmis teenima sind. Ja Jeesuse Kristuse armus teha seda tööd siin, mis vajab ka materiaalset rahalist tuge, Ja ma tänan, et me oleme võinud midagi kokku panna. Õnnista seda ja tee paljuks see pisku, mida meie võime teha. Sinu õnnistus rikastab seda. Kiitus sulle, Jeesus. Aamen. Palume, et vend Lui Remelg meile jutlustab täna.
Tere siis minu poolt ka, et ma tervitan teid evangeelse venastekoguduse poolt, kus ma siin Hiiumaal ainuke liige vist olen, et meil on teine kogudus üles ehitus, et meil on venastekogudus ja erinevad palvemajad, aga liikmeskond on üks, mis ei jagune palvemajade vahel. Ja kuna võib-olla natuke sellega seoses ka, kuna ma sealt venastekogudusest tulen, siis tänane kõne alustekst on ka venastekoguduse loosungi raamatu järgi. See ei ole sugugi mingi tagamõttega, vaid lihtsalt võetud nii, nagu ette antud on. Ja alustekst on siis Filippi kirjast, teisest peatükist ja algusest, kus on siis vahe pealkiri pandud õhutus üks meeleks. Kui nüüd on mingisugune julgustus Kristuses, kui mingisugune armastuse lohutus, kui mingisugune vaimu osadus, kui mingisugune südamlikkus ja kaastunne, siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühte moodi, et teil on sama armastus, et te olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad. Ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast. Nii et ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste kasu. Aamen. Paulus oli kord ka Filippi koguduse asutaja olnud ja kirjutab selle kirja vangistuses olles. Mõnikord on seda nimetatud ka rõõmukirjaks ja enamasti teatakse, et kui Filippi kirjast on juttu, siis nähtavasti tuuakse rõõmu esile. Tänane teema aga on selle kirja keskse osa algusest ja käsitleb hoopis alandlikkust. Alandlikkust ja üksmeele tähtsust koguduses. Kui üksmeele osas nähtavasti on inimesed üksmeelsed ja teavad, mida see võiks sisaldada, ja üldiselt teavad ka, et me vajame üksmeelt nii koguduses kui ka teistes organisatsioonides, kus inimesi on rohkem koos või ka väikeses koostuses, milleks on perekond. Me vajame üksmeelt selleks, et edukalt toimida, et liikuda selle eesmärgi poole, mis meil on, siis alandlikkusega on hoopiski raskem. Kas alandlikkus on voorus või on alandlikkus hoopis negatiivne omadus tänapäeva inimese jaoks? Eelkõneleja rääkis ka palju sõna seletusest, ja ma jätkan seda. Ja kui vaadata nüüd 2018. aasta ÕS-i, siis on toodud alandlikkuse kohta seal kolm näidet. Alandlik naine, Ma ei tea, mida see ütleb naistele, aga minu jaoks on nagu ikkagi mingi pilt olemas. Siis on koeralik alandlikkus, ehk kiindumus, ja orjalik alandlikkus, ehk orjameelsus. Ja lisaks ütleks siia veel, mida on siis Andrus Saareste oma mõistlis sõnaraamatus lisanud, et eesti keeles on seotud alandlikkus allaandmise, taltsas olemise, lõmitamise, alistumise, allumise, truu alamlikkuse ja selgrootusega. No, kristliku konteksti nad nagu ei passi hästi. Millise pildiga see sõna meis igaühes seostub, see on nähtavasti erinev. Ma mõtlesin ka, et selle sõna tähendus ajas on nähtavasti mõningal määral muutunud. Et kui korraldada nüüd tänava küsitlus, nagu need ikka korraldatakse, mis teie arvate, kas alandlikkus on voorus või on hoopis vastupidi. Piibellikus tähenduses alandlikkus tähendab enne kõike alandlikkust Jumala ees, oma looja ees, ja mõistes sellega oma ebatäiuslikkust temaga võrreldes. Alandlikkus tähendab tunnistamist, et ma ei saa hakkama ise, ma sõltun Jumalast, ma vajan teda oma ellu. Ja kui mul midagi õnnestub ja hästi läheb, mu elu on nii nimetatud normaalne, et siis see tänu ei ole mitte minu tublidusele, vaid tänu Jumalale, kelle käest kõik tuleb. Kahtlemata on alandlikus selline omadus, mis ei kuulu pattu langenud inimese isikuomaduste juurde. Ma mõtlen päris pattu mõttes. On olnud läbi aegade valitsejaid, enne antiiki juba, aga ka antiikajal ja hiljem, kes on ennast lasknud austada kui jumalat ja ongi väitnud, et nad ongi jumalat. Nad on teinud seda oma meelevallaga, asunud Jumala kohale. Ja ka tänasel päeval on küll erinevaid staare nii poliitikas kui kultuuris, spordis, väga erinevatele elualadel, kes saavutuste järgi muutuvad kõrgiks ja üleolevaks ja nõuavad või ootavad enda isiku jumalikustamist või vähemasti siis kõrgele tõstmist. Ja kas meistki kõik on sellest vabad? Mina isiklikult küll ikka ja jälle tunnen, et miski nagu meeldivalt kõditab mind, kui midagi öeldakse, need määrad võivad erinevad olla. Ma olen ju ka inimene, siis ma lohutan ennast sellega, patune, kurb küll. Teine kord leian ennast mõtte juurest, et kõik on valesti ja halvasti ja keegi midagi ei tee ja võiks ometiks teha. Eks seegi ole enda paremaks pidamine ja uhkuse idu. Sellest ei ole kaugel üldse mõte, et mis pattu minul või mõnel teisel inimesel üldse on, et oleme ju pühendunud kristlased, oleme see väikene hulgakene, kes me koos käime, aga siiski olles ausad, Kristuse täiuslikkuse kõrval me oleme ikkagi õige kahvatud. Ega me ennast ise ei peagi alandama ega mingeid praktikaid harrastama. Esmane on ikka meie asend Jumala ees, meie usklikkus, Jumala usaldamine, meie andumus uurida pühakirja ja püüd Jeesuse täiuslikkuse poole oma elus. Seega oluline on meie tahe, me ei pea absoluutselt midagi tegema kellegi meile heaks, kui me seda ei taha, sest Jumal teab meid igatpidi. Teda me ei saa kuigi võrd petta pool tõdedega. Et sõna alandlikkus koormust võib-olla vähendada, nimetaksin selle sõna vastandit, mis on antud. Alandlikkuse vastand üldiselt on uhkus. Ja see loob hulga konkreetsema pildi vähemasti minu jaoks. Alandlikkust on vastandatud ka egoismiga. Alandlikkus ja suurelisus. Suurelisus on nagu natukene kirikusõna või selline vana sõna. Aga need nad on. Ajaloost on teada Aquino Toomas vanast kirikust, kes sündis 1225 ja tema on sõnastanud 7 voorust ja 7 surmapattu. Ja ka seal alandlikkuse vastas seisab just uhkus. Ja tänaseks valmistudes ka internetis ringi vaadates leidsin, et on hoopis teisi seisukohti, ka aksepteeritud kristlike koguduste seisukohti, mis alanduse voorusena valeõpetuseks kuulutavad. Kasutades palju argielu situatsioone, mis on ette tulnud alandlike inimestega ja tuleb nähtavasti veel aegade lõpuni, väidavad, et see on üks eksiõpetus. Ja eks nendes õpetustes, mida seal kirjeldatakse, seal ole ka selliseid tõesti tõederi hulgas, aga mina küll isiklikult jään selle aastasadu kuulutatud tõe juurde, et alandlikkus on voorus. Vahemärkusena ütleksin, et eks see alandlikkust ole ju läbi aegade väga palju ka ära kasutatud, nagu inimese usklikkustki. Kurjasti ära kasutatud nii valitsejate kui kaasinimeste poolt ja tehakse seda ka tänasel päeval. Ja võib-olla ehk seal on ka see üks põhjus, miks alandlikkus voorusena paljudele inimestele tundub täitsa vale või mõttetu väide olevat. Aga olesin kristlastega koos, siis me ikkagi vaataksime, et mida Piibel ütleb selle kohta, mis on Jumala sõnas alandlikkuse kohta. Et seda on ka üsna palju ja igaüks saab, kellel huvi ja tahtmist uurida. Tänapäeval on need väga head võimalused, ei pea konkordants olema paperil raamatuna, mõne üksiku käes vaid iga üks võib vaadata internetist järgi, aga toon välja ainult mõned. Nagu ütlesin juba, kristlase alandlik loomus peaks avalduma enne kõike tema Jumala suhtes. ja kus see kandub siis edasi ka suhetesse kaasinimestega ja koguduse olevatesse suhetesse, kui ka väljaspool teiste inimestega kohtudes samuti. Markuse 12.29 kirjatundja kiusab Jeesust küsimusega suurimast käsust. On kirjas ja üks juurde astunud kirjatundjaist, kes oli kuulnud nende vaidlemist, teadis, et Jeesus oli neile hästi vastanud, küsis temalt, milline on kõige esimene käsk. Jeesus vastas, esimene on kuule Iisrael, issand meie Jumal on ainus issand ja armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. Ja teine on see, armasta oma ligimest nagu ise ennast. Mingit muud teist suuremat käsku ei ole. Jumalat austada ja armastada, tema ees alandlikult seista ja ligimest armastada nagu ise ennast. Täitsa arusaadav, aga praktikas on natuke teistmoodi. Me saame küll aru ja mõistame, aga siin on suured tõrked, eriti mis puudutab ligimest. Omal ajal Tallinnas õppides ütles meie Uue Testamendi õppejõud naljatades selgituseks, et see ligimene, see on eestlase jaoks keegi sealt Lasnamäelt. Aga tõsiselt võttes saame selle määratluse samuti piiblist, kes on see meie ligimene. See on Luuka 10.30 tähendamisena halastajas samaarlasest. Seega see ligimene ei ole üldse meie sõber, see ei pruugi olla meie mõttekaaslane või sugulane, igatpidi lähedane ja meeldiv inimene. Vaid see, kes lihtsalt, kui te siit uksest välja lähete, kes te vastu tuleb või keda te kohtate, ongi ligimene. Ja see muudabki selle armastuse kaksikkäsu täitmise ju üsna raskeks pea võimatuks, et me peame Jumala käest tõesti armu paluma, et me ei komistaks või kui komistame, siis ülesse saaksime tõusta. Alandikest kirjutavad ka apostlid Jaakobus, Peetrus ja Paulus oma kirjades. Jaakobusel Jumal paneb vastu ülbeile, aga alandlikele annab armu. Esimese Peetruse 5.5 on, aga te kõik rüütage end alandlikkusega üksteise vastu, sest Jumal paneb suurelisele vastu, aga alandikele annab armu. Ja tooksin välja veel kaks kirjakohta ka evangeeliumitest. Markuse 9.33 on kirjas vastus küsimusele, kes on suurim. Ja nad tulid Kapernaume ja kui nad jõudsid koju, küsis Jeesus neilt, mille üle te tee peal arutlesite. Nemad aga jäid vaid, sest nad olid teel omavahel arutanud, kes on suurim. Ja Jeesus istus maha, kutsus need 12 ja ütles neile, kui keegi tahab olla esimene, siis ta olgu viimane ja kõikide teenija. Ja teine kirjakoht on Markuse 10.33 igatsus au järele. Ja Sebedeuse pojad Jaakobus ja Johannes astusid Jeesuse juurde ja ütlesid talle õpetaja, me tahame, et sa meile teeksid, mida me iganes palume. Jeesus küsis, mida te tahate, et ma teile teeksin? Nemad ütlesid talle, luba meile, et me istuksime sinu kirkuses üks sinu paremal ja teine sinu pahemal käel. Jeesus ütles neile, teie ei tea, mida te palute. Kas te võite juua karikast, mida mina joon, või saada ristitud selle ristimisega, millega mind ristitakse? Nemad ütlesid, et talle võime küll. Jeesus aga ütles neile, küllap te joote karikast, millest mina joon, ja teid ristitakse ristimisega, millega mind ristitakse. Kuid istumist mu paremal või pahemal käel ei ole minu anda, vaid see antakse neile, kellele see on valmistatud. Ja kui need 10 sellest kuulsid, said nad pahaseks Jaakobuse ja Johannese peale. Ja Jeesus kutsud nad enese juurde ja ütles neile, te teate, et need, keda peetakse rahvaste valitsejateks, peremehetsevad nende üle ja nende suured meelevallatsevad nende kallal. Nõnda ärgu olgu teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija. Ning kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu kõigi sulane. Sest ka inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Need on need kirjapõhjendused nüüd selle väite kohta, et peaks alandlikust vooruseks pidama. Ja raske on väita, et kristlaselt ei oodata alandliku meelt või teisi teenivat suhtumist. Sest Jeesus ise meile eeskuju jätnud, minnes kuni ristisurmani. Aga milles see asi siis ikkagi on, miks me meis, vähemasti minus isiklikult küll, alandlikkuse osas see tõrge on? Nähtavasti takistab seda tänapäeval ka meie isekus, egoism, enesekesksus. Et kui me sõnas ka tahame võib-olla seda tunnistada, nagu Kraft Zinzendorf omal ajal ütles, et Jumal on nagu kõige olulisem ja siis tuleb vend ja siis tulen mina ja see ongi see järjekord, siis tänapäeva maailm ja oleme ju kogudustena ka osa maailmast, siiski inimesed meie ümber reastavad selle teistpidi. Et kõige esimene olen ikkagi mina ja mis minule meeldib ja mis mina tahan ja mina teen seda ja võib-olla siis tuleb vend ja Jumala kohta ma ei oska öelda. Jumal, teine kord see oleme Jumala suhtest. Arvame, et Jumal annab nii ehk nii andeks, et tema ei maksa kätte nagu võib-olla naabrimees. Aga üks hea selline lause, mille ma kuskilt ka leidsin, on see, et alandlikkus on sisemine tugevus. Et alandlik inimene ei ole selline nõrk peksupois, kes midagi, millegi hakkama ei saa või laseb ennast ära kasutada kogu aeg. Aga see on täielik teadvustatud positsioon Jumala ja kaas inimeste ees, milles ei ole nõrkust, vaid hoopis sisemine tugevus. Aga mis kasu toob kogudusele? Alandlik meelsus või tasadus või teenimisvalmidus. Üks kõneleja on öelnud, et ära otsi oma au, vaid Jumala au. Kuigi olen hea trompetimängija, ei pea ma üle kõige mängima, vaid andma teistele eesõiguse, kui parajasti nemad viisi mängivad. Pean rõõmustama ja tänama ja kiitma, et meil on hea orkester. sarnaselt võib ka koguduse toimimist kujutada. Alandlikkus armastuse eluasemena toob üksmeelt, toob rõõmu, tegutsemistahet, abivalmidust ja palju ilusat ja kasulikku iga koguduse ellu. Ja lõpuks oikumeenia ilma alandlikkuseta ei oleks üldsegi võimalik. Kui me ka kogudustena esmalt lähtuksime õpetuse iseärasustest, ei jõuaks me oma kuigi kaugele, vaid valmidus taandada ennast, et Jumala sõna saaks kuulutatud, et inimesed tuleksid Jumala juurde, et Jumal saaks üldse meid kasutada sel viisil. Selleks me ikkagi vajame alandlikkust, koostööd, vanade pahandusküsimuste unustamist, aga mitte ka lahustumist, et me jääme ikkagi nendeks, kes me oleme oma kogudustes. Ja selle mõtiskluse lõpetaksin ema Teresa sõnadega sest palveraamatust. Ma ei ole natukene neid mõned jätsin välja sealt, aga ta ütleb siis nõndaviisi. Vabasta mind Jeesus soovist olla armastatud. Vabasta mind Jeesus soovist olla austatud. Vabasta mind Jeesus soovist olla kiidetud ja eelistatud. Vabasta mind Jeesus soovist olla populaarne. Ja vabasta mind Jeesus kartusest olla alandatud, olla põlatud, olla laimatud. Vabasta mind Jeesus kartusest olla unustatud, eksitatud, naeruvääristatud. Aamen. Ja tõuseme siis lõpupalveks. Hea Isa taevas, me täname sind selle võimaluse eest siin Kärdla kabelis. Täname sinu sõna eest, täname koguduse eest ja osaduse eest. Täname, et sa hoiad ja juhatad meid, puhastad ja valgustad. Me palume, Isa taevas, uuenda meid igal päeval. Hoia meie süda ja mõtted Kristuses. Tee meid väiksemaks, et Jeesus meis saaks suuremaks. Õnnista alanud nädalat, mõtteid, kohtumisi, ajalikku tööd. Ole meie lähedastega, ole kogudusega. Jeesuse nimel, meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu maa, nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.
Ma usun, et Jumal on saanud meid puudutada täna oma sõnaga ja annud just seda, mis keegi vajab. Ja nüüd vaatame ka natuke teadete poolt, mis järgmisel nädalal homme õhtul kell 6 on palvekoosolek, nagu ikka tavaliselt, ja naiste hommikosadus on kolmapäeva hommikul 6:30. Koguneme tunniks, et palvetada. Ja pühapäeval on jälle kell 11 siin teenistus ja endiselt on praegu avatud see rändnäitus siin meie seinte peal veel kuni augusti 11. kuupäevani ja see näitus on siis avatud reede, laupäev, pühapäev kella 2-6, nii et kui keegi saab infot jagada kellelegi, siis kõik on teretulnud, uksed on lahti. Eks see ei olegi nii kerge vaatamine, vaid need tekstid seal piltide all läbi lugeda ja mõtiskleda, see võtab parajalt aega, aga see on Jumalast inspireeritud teoste näitus ja kuidas keegi ennast väljendab, kes kunstitöödega, kes muusikas, kes sõnas, kes oma tegudega, et me olemegi erinevalt Jumala poolt loodud. Aga see on nii suur arm, et me võime olla tunda seda ühtsust, millest me ka täna kuulsime ja olla alandlikud tema ees. Aga laulame nüüd veel lõpulaulu ja see laul on 454. Sa rändur, ära karda siin kitsal eluteel. Ja laulame seda seistes. Kristuse arm, Jumala armastus ja pühavaimu osadus olgu ja jäägu meie kõikidega. Aamen. Üks väike eelteade veel, et 2 nädalat edasi pühapäeval, see on siis 28. juuli, siis on meie keskel see ansambel Eluallikas. Nad on ikka iga suve lõpus oma pilli ja palli laagrit pidanud ja laagri lõppu puhul siis tulevad jälle siia, laulavad ja tunnistavad. See on 28. juuli.